Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Nangye mpangi na munu Kristel Mfriti na kupesa munu kisika mume pesa mpote na mpangi na munu nyoso kifana na kizunga ya kwilu mezi mbana mpive baina kifala na mai ndombe metu kwa ndete nsangu na nkufi mtuindo wa mikuiza na nzila ndinga radio na beno Radio Kapi matoma ya ndonga luyalu kubwaka na ntambu ya mbeni kele lokola binwani ya tuirwaneho kuna na bangumbu ya zulu kena minembwe na teritwari ya Fizi na kizunga Sud Kivu. Baleki ya Baketo na kimvuka nkangu funda mafanga ke kwa misaka nleki ya Nketo melomba mbuta luyalu na kiyekwa ya genre na jibuta bubu lumbu kumi na mosi inza meke mbila kilumbu ya nleki ya Nketo. Ya mebe bangolo bamfumu kwenda bongisa balabala ya ya kimvua mame sangisa Kisangani na kizunga Manyema kulutila na Ubundu mesamba kimvuka nkangu ya kizunga ya Lachopo Mpangi vona na betu kintuaji. Mbote na kizunga Sud Kivu mingi bingi kuna na bangumbu kena zuli ya teritwari ya Fizi na Minembwe matoma ya ndonga buwala fondaka zungana zungana katuka na Mikenge kuenda na Minembwe santre mazuno kilumba ntete ya kubuaka na ntambu ya mbeni kele bonzo binwani ya tuyeroaneho na tangu sambanu ya nsuka vana na Kalingi meba kama na ntambu ya ba kilometre 15 na ndimba ya Mikenge. Fisto Ngoma tangunange na inwa ya Jangoma
na kubulana masasi kati ya basoda ya FRDC na binwani kuzaka kakidila bau njila basoda ya FRDC kuzaka lwala ngombe tatu kuzaka kufwa na kuvutuka na Mikenge ba FRDC ba kuzaka kangila bau njila na nkangu kena kulomba basoba ba FRDC kele kuna na ndambo na bau bambuta ya Minembwe bwela lyaka bayaki kuzaka salisa bau ba kena kulomba ba kuzaka tsa bau kubandakaka bakufuaka kaske blemosi ya Monisco ndambo ina ya Minembwe ya mikuma na banjungarala mingi diambo kena kumonisa bambuta ya ndambo ina ntima mpasi bamilomba na nkangu ya iba kena kumonisa mpasi na ndambo ya Kalingi mpe kivumu futusa mutindu bakufuandilaka na ndambo ya kizunga ina
luyalu ya kizunga Ituri tika mosi na nkundi na yandi ya kisalu Monisco mpe na kimvuka nkangu bimisa kama zono kintete mutindo kevuandela dinaka ya kubotula kutelimisa pe kutombula mabuta na kusiamisa PDDCS na nkufi bilo ya kimvuka nkangu na kizunga melomba wa mfumu kukisa dinaka angona nswalu samu ndemba makota na kizunga na naplirishu mambu sangukele ya Ezekiel Muzalia
dinaka ya iba kuzaka ndima ya unantuka ya lukutakanu ya kisalu kuzaka kutikisa bandwenga katukaka na koordinasyo ya PDDCS na Kinshasa na bamini ngana bau ya kizunga dinaka ya ipebula nchonso na karaktere inklusif ya ntadilu ya plan operasyonel ya bisalu ya kubotu la minduki mpe ya kumuangisa bimpumbulu na Ituri hei kina kutadila mpe bapilia ya nkaka lokola ina ya ntanini ya bana luzitu ya bainso ya bantu samu na lusadusu ya kufuana ya bimvuka ya bantu ya minduki ina meso na kukipesa na mfutukulu ya ngemba koordinasyo ya kimvuka kenyo nnaka mambote ya nkangu ntuadisi na yau Jean-Marie Ezadri meza bisati bantuadisi fweti tambikisa na nswa ludinaka yai samu na kupesa nzila na nkangu ina melemba mizonza ya bantu ya minduki na kufutukisa na bitini na bau Benjamin Alongaboni commissaire divisionnaire kilandi ya ntuadisi ya kizunga samu na yandi dinaka yango kele diambu ya mbote na ina metadila mfutukulu ya ngemba na Ituri Monisco na ndambu na yandi mepesa nsilu ya kubwela maboko na ina metadila bisadulu pembongo samu dinaka yai kuiza salama na mutindo ya mbote
kuna na kizunga ya North Kivu batu mingi mekufuatika baina kuendaka soa mape baina bakaka nkwamusu mekumaka kuzingila na kaya Kanyaruchinya kena mfinakani ya Mbanza Goma na kati ya teritwari ya Nyirangongo mebele la mtuadisi ya kaya yai yandinde basa disa nkangu yai kasiempi ndivama vutuka samu bakuenda na bisika na bau baka tukaka ya mbalatete kardinale Fridolin Ambongo mekuma na Mbanza bandundu bubu kilumba zole lumbu kumi na mosi ya ngonde ya kumi ya mvula bitukele yandi bonso mvungi amekuenda na kwilu na kusiamisa nkangu mebaka nkwa musu samu na kimbeni ya makanda lutaka na teritwari ya kwa mutu kuna na kizunga ya mai ndombe andi bakusa kibeni bibila butaka nkwa musu ya yempi mvutu ya kupesa. Mtoto mvimba kembilaka kilumbu ya nleki ya nkento bubu kilumbu azole lumbu kumi na mosi ya ngonde ya kumi diluwa kumebaka mbuta ya luyalu na kiyekwa ya genre dibuta na mwana kikuna na oka tanga ya kubukila baleki ya bakento na kimvuka nkangu bafunda mavanga ya kuponapona kekwa misaka nleki ya nkento Bosi sika bafumu wa politike na bakalaka, pe na baina ya masonga bapesa ndola na batu mesala imbi. Na napilirish mambu, tsangu ya ikele ya Jean Gandu.
Na kati ya mambu kena kubebisa luzingu ya Antonia ya Kento, mingi ina ya mabwala, kere mingi mingi makwela ya mvula ya fioti, kukondo kusala malongi, bisalu ya ngolo, kusangisa naba unzutu na kingolo, pe ya nkaka. Tangu mingi, Antonia ya Kento kemo na kampasi nyoso ina na luzolo ya bibuti. Kifonusu Natali, na site ya Luena na teletuali ya Bukama, ina bubu mekuma na mvula 18. Yandi meza bisati, bape saka yandi na dikwela na mvula 17, mama na yandi ndese ya misaka yandi. Na manima ya bakala kuizaka loza yandi, na kimvumu na injo ya dikanda. Mwana na yandi mekuma na mvula zole, mpe, meza batata na yandi ve. Natali kena kulomba na bantwene ya Kento nyoso ya mvula na insi ya 18, na kutelemina makwela ya kukondwa luzolo, pe ya kumanga yau. Diambu yai metadira kaka Natali ve, bantwene ya Kento mingi kele pena kakalakani yai. Samuna kupekisa mkwa musu kena kumona bantweni ya Kento, na mpofa na yandi, ntumu ya luyelu ya kizunga keta laka mambu ya Kikento, dibuta pebana, kuizaka benda makutu na bantu nyoso na kufunda imbi ya mutindo nyoso, bantweni ya Kento kena kumona. Leopoldine Salila Konde, melomba na bibuti, na kusololaka na bantweni ya Kento, samuna kumonisa bau nzila, na tasa ya kukandika bituku ya imbi nyoso inalenda kumila bau.
La fille de Beni a besoin de stabilité, de soutien et d'accompagnement pour bien s'épanouir. Ya utsasa ya bisalu kena kusalama na mbanza Beni bubu kilumba zole na dilua ku inza meke mbila bamvula kumi ya kilumbu ya nleki ya Nkento. Baleki ya hii kena kulomba bamu na ntsuka ya bumvuanzi, samu bayangadala, bonso metu banleki mosike na Beni, Stephanie Mbavu moja na ntuala kinzunzulu ya Mark Maufimbo.
La fille de Beni c'est une fille qui est
mwana ndumba ya Beni kena wonga mingi, andiku zaka mdana na kungolo, andike na kunuwa na samu na kutanina bainsu wa nandi, mungu na kulomba luyalo sala nyoso na kubungisa luzingu pe bumutu ya mwana ndumba ya Beni kana babungisa andike vwanda mbono sono na bana bandumba ya nkaka yina kena kukitisa bainsu wa nandi kwa disandi malumalu na bumwana bakuza kamanga mambo ya hii na nsiku na kati ya inti ipe na inza betu sala nyoso samuti kintantu yina kemo nanaka samungikele mwana ya Nkento betu bika mambo yina batata sala kadulu ya imbive yina bakena kutelimina na nsiku mwana ndumba andikele na inswa ya kuvwanda na kimpwanza ba bika kintantu samna kuza bungisa luzingu nandi.
Kuna kizunga chopo balabala ya inda ya ba kilometre nkama makumi zole na sambanu mesangi sambanza Kisangani na Ubundu mebe bangolo nzoka nde yake ya mfunu samu na mumbungu Jacques Mukonkole tangunange na inwa ya Irene Mboma.
Sambu na kumuta na ba kilometre nkama mosi na makumi zole na sambanu yake vuki sambanza ya Kisangani tisite ya Ubundu kele bonso kunjima kumuta nzila ya nkulufi mutini metuba bantu yange sadilaka nzila ina ba potopoto mingi mefinikaka balabala pe yake sala chikutambula matoma kuvonda na mpa Kibeni. Nantangu yai samu na kukatuka na Kisangani yake lomba bantangu makumi zole na ili ya nazulu ya tukutuku samu na kukwenda na Ubundu zoka vye nantangu ya Mbote kaka bantangu zole ya Mpamba Melunga. Matoma ya vwandaka sala bantangu ili ya Nantama bubu yai yame kuma kusala bilumbu tatu ya Mvimba kaka na Nzila. Gilbert Bokungu ya kele mtuadisi yanzo ya kinzonzi ya chopo kebo kota Mpamba ve bisalu ya yanchikaka na bilumbu meluta metelemaka na kintulumukini paya kepesa bigonsa mingi na ine meta zila minkiti. Kile timi nkiti ya kindu ya kelunga veku basisa bima na baru ya kuteka pebi salu ya minkiti nekubwa mpenza sambu banzietelo kele ve mpimbongo ketambula ve metuba yanji nzozi ya bapo unaka na Ubundu melomba na foner na kupesa mbongo ya kufwana sambu tila kusa bongisa balabala yai peku zieta kusa vutuka.
Kizunga Sud Kivu kena kukotisa penza mbongo na kutu ya luyalu ve ya mekuma mvula tatu ntuadisa kizunga mefunda muhibi ya mbongo mbutate ongo abije kasi mesidikisa kupesa ndola na bantuadisa bisalu ya mbula matadi tangu bafuteke kutisa mbongo na sanduku ya lita. Mpofa na yandi kisika punaka Emmanuel Lamejwa Kabedi.
Tuka mwono kile mtuadisi ya kizunga mwono kesala tunka kalakani ya ngolo ya kilomba beto kitesi ya mbongo milioni mosi na ndambu ya badola sambu na bisalu kasi kizunga kekotisa kaka milioni mosi
yake monisa nde mbongo ya mbula matadi ya kizunga yai kinu kaka na mabenga ya bantutiba mfumu ya nkaka na sika tu ya kusakota na kacha nkele ya mbula matadi yetuka bubu yai beti mipaka lukamu ya kupesaka mbula na bantuadisi nyoso ya takotisaka vimbongo ya melombama bantuadisi hii kwa awa kiba kaka lufuta ya badola nkama tano kansi baki tunga bainzo ya nene awa baki suma matona ya ntalu pe baki mvwama pana baki na kufu ankangu mbongo ya katikati ya kizunga baki ibaka yau pe yake kumaka na bukavu ve ndamu ya manaka ya beto ke salaka kele kaka siba mfuka ya beto ke bakaka na bankila tona babank pe ata mfutu ya bantu famu na kumulisa yau beto fona kwenda kubisa mfuka na bankila yau nina mono ke ibukisa na bisazi nyeso mbulo matagi na kujitula na kisambu ya kukotisa mbongo
Matuna ange mpangi vwa naka nabezu kintuadi na nsangulandi laka recharge nyo kamunga na ale yungu mshinji na nduenga masini ya bili landri betu na dedo ni nyangasa nsangu yanyempi mekota na kati ya site internet ya Radio Okapi